Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pena msikizaji popote pale ulipo hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Machi 9 mwaka 2017. Matangazo yetu husikika pia katika radio shirika za FM pamoja na masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo, upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasisitiza kwamba mazishi ya Tshisekedi lazima yafanywe serikali mpya ya umoja wa kitaifa.
Mwili wake hautakuja tena kungali watu wana memba wa chama cha UDPS wangali wanaongea na guvernema ya government ya bwana Kabila juu tujue siku gani mwili wa bwana Etienne Tshisekedi utarudi nyumbani.
Serikali ya Burundi nayo inataka maafisa umoja wa mataifa nchini humo kwa hivi sasa waondolewe kutokana na kwamba wanaegemea upande mmoja.
Na huko nchini Kenya, madaktari waliogoma kwa miezi mitatu sasa walazimishwa kurudi kazini wiki ijayo, huku wengine wameanza kufukuzwa kazi.
Haiwezekani kwamba upande mmoja utatoa karatasi useme haya ndio makubaliano, au upande wa pili ambao ni sisi tusipewe hata nafasi ya kusoma na kuangalia tuseme hivi tunataka irekebishwe iwe hivi. Haiwezekani sasa.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika jioni ya hii leo. Mimi matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, na unaweza pia kuyasikiliza matangazo haya kupitia mtandao anwani www.voaswahili.com. lakini kwanza tunaanza na taarifa ya habari hapa. Sunday Shomari anasomea.
Hawaii limekuwa jimbo la kwanza hapa Marekani kufungua mashitaka dhidi ya amri iliyofanywa marekebisho ya kiutendaji ya Rais Donald Trump inayozuia wasafiri kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi. Mawakili kutoka kisiwa hicho kwenye bahari ya Pacific walifungua mashitaka jana jioni katika mahakama ya serikali kuu huko Honolulu, na kutoa hoja kwamba amri hiyo mpya itawaathiri Waislamu kwenye kisiwa hicho, utalii na wanafunzi wa kigeni. Rais Trump alisaini amri mpya kiutendaji Jumatatu inayowazuia raia kutoka Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen kuingia Marekani kwa miezi mitatu, na kusisitiza mpango wa kupokea wakimbizi kwa miezi minne. Lakini haitaathiri waliopata visa kabla ya Januari 22 au walio na vibali vya kuishi Marekani, yani green card. Jaji amesema atasikiliza kesi hiyo hapo Machi 15, siku moja kabla ya kutekelezwa amri. Wanajeshi wa marini wa Marekani wamepelekwa kaskazini mwa Syria katika mapambano ya kusaidia kukomboa mji wa Raqqa kutoka kundi la Islamic State. Gazeti la Washington Post liliripoti kupelekwa wanajeshi hao inaeleza kuwasili kwa majukwaa ya kufyatulia mizinga, ikiwa ni kuongezeka kwa kiwango kikubwa kwa jeshi la Marekani katika mapambano huko Syria. Hakukuwa na tangazo maalum, lakini maafisa wa kijeshi wamethibitisha kupelekwa huko kwa mashirika mengine ya habari. Kikosi cha mizinga cha Marekani tayari kipo huko. Wanajeshi hao wa Marine pia wapo katika mji wa Manbij uliopo kiasi cha kilomita 138 kaskazini magharibi mwa mji wa Raqqa, ambao ni mji mkuu waliojitangazia kundi hilo la wanamgambo la Islamic State. Kuna kadiriwa kuwa na wapiganaji wanaofika 4,000 wa kundi hilo huko Raqqa. Na shirika la upelelezi hapa Marekani limetangaza dhahani wasiwasi kuhusu kuvuja kwa nyaraka hivi karibuni kutoka kwenye mtandao maarufu wa ulikishaji habari wa WikiLeaks, unaonya kwamba Wamarekani wote wanatakiwa kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu uvujishaji huu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika JF Caster.
Msemaji wa shirika la kijasusi la serikali kuu ya Marekani alikataa kutoa maelezo jana Jumatano juu ya nyaraka zilizovuja 8771, lakini alieleza kwamba huenda kukawa na hofu kidogo kuhusu nia ya WikiLeaks ya kuharibu uwezo wa idara ya ujasusi kuilinda Marekani dhidi ya magaidi na uhalifu mwingine. Kwenye taarifa zake fupi za kila siku hiyo jana, msemaji wa ikulu ya Marekani White House, Sean Spicer, alisema kila mtu anatakiwa kuwa na wasiwasi kuhusu uvujishaji huo. Kama ilivyokuwa kwa CIA, msemaji wa ikulu ya Marekani White House, Spicer, alikataa kuthibitisha uvujishaji wa nyaraka uliofanywa na WikiLeaks. Lakini wataalam kadhaa wa usalama wa mtandao na maafisa wa zamani wa ujasusi ambao wametathmini nyaraka hizo wameiambia VOA kwamba inaonekana suala hilo kuwa la kweli. Profesa Jonathan Aronson, anayefundisha masuala ya uhusiano wa kimataifa kutoka chuo kikuu cha Southern California, amesema nyaraka hizo zinaonyesha tu kwamba CIA ilikuwa inafanya kazi yake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu makundi 19 ya haki za binadamu yamelitaka Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuweka vikwazo maalum vya kulenga maafisa wa Burundi waliohusishwa na ukiukaji wa haki za binadamu. Mashirika hayo 19 ni pamoja na Human Rights Watch na taasisi ya kimataifa ya haki za binadamu. Katika barua yao iliyotumwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa jana Jumatano, wanasema baadhi ya maafisa wa ujasusi, jeshi na polisi wamekuwa wakiua, kuwapiga na kuwatesa watu wasio na hatia, ikiwa ni pamoja na wale waliokimbilia nchi jirani bila kufunguliwa mashitaka yoyote. Barua hiyo inasema walisaidiwa na chama na wanachama wa vijana wa chama tawala. Burundi imekuwa katika ghasia za kisiasa tangu Rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu, ambao wengi nchini humo wamesema ni kinyume cha katiba. Mamia wamefariki dunia katika mzozo huo na zaidi ya wengine 500,000 wamekimbia nchi. Watu 26 wamefariki dunia na darzeni zaidi wamejeruhiwa baada ya milipuko miwili ya watu wawili waliojitoa muhanga kushambulia sherehe za harusi kaskazini mwa Baghdad. Mabomu hayo yalitokea katika kijiji cha Al-Hajjaj karibu na mji wa Tikrit. Hakuna kundi lolote lililotangaza kuhusika na shambulizi hilo, lakini kundi la Islamic State limeshawahi kupanga mashambulizi kama hayo kwa raia na vikosi vya usalama siku za nyuma. Kundi hilo la itikadi kali lilikamata mji wa Tikrit na miji mingine kuzunguka mji wa Baghdad mwaka 2014, lakini kundi hilo lilipoteza mji huo mwaka uliofuata kwa vikosi vya serikali vinavyosaidiwa na Marekani.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito jioni ya hii leo ni kwamba wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York likitaraji kujadili mzozo wa kisiasa wa Burundi, serikali ya Burundi upande wake imetangaza kuwa inajiandaa kumuomba katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kutuma wafanyakazi wapya nchini humo. Makamu wa kwanza wa rais wa Burundi aliyetangaza hatua hiyo jana alitoa hoja kuwa maafisa wote wa umoja wanaohudumia nchini Burundi wameegemea upande wa upinzani na hivyo kuchapisha ripoti za uongo kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana anaripoti kamili.
Matamshi yake Gaston Sindimwa, makamu wa kwanza wa rais wa Burundi, anajiri ikiwa ni siku mbili baada ya mashirika 19 ya kitaifa na kimataifa ya kutetea haki za binadamu likiwemo shirika maarufu la Human Rights Watch kutuma barua yakiomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwachukulia vikwazo baadhi ya maafisa wa serikali ya Burundi wanaojihusisha na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa takriban miaka miwili. Makamu wa kwanza wa rais anasema serikali inakwenda kumuomba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kutuma wafanyakazi wapya kwa madai kwamba timu yake hapa Burundi unaochapisha ripoti kadhaa wanashawishiwa na upinzani. Mara nyingi matatizo ya nchi yanatokea nje ya nchi. Unakuta katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akisema kuwa Burundi ni pabaya, kila mtu anakubali. Tulikuta wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wanaochapisha ripoti anazozizingatia ni watu wanaodanganywa na wapinzani ambao walidhani wanaweza kuvuna kile hawakupanda. Mnamo siku zijazo tutaomba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa abadili timu yake hapa, alete wafanyakazi wengine tujenge upya, anasema makamu wa kwanza wa rais. Hata hivyo kauli hiyo inapingwa vikali na upinzani. Leon Singena Kumana, naibu mkuu wa chama cha upinzani cha Frodebu, anadhani kuwa pendekezo si la serikali bali ni la mtu binafsi.
Twibaza ko ari cyumviro ciwe nawe ntunahigireta yoba idahuje.
Hapa anasema tunadhani ni fikra yake binafsi, hata kama serikali hii ni kinyume cha sheria, hata kama haikubaliwi na wote, haiwezi kudhubutu kupinga Umoja wa Mataifa. Nchi kubwa na hata mmoja wetu Afrika wanapotaka kuchukua maamuzi huomba idhini umoja huo. Halafu pili, mimi nasema Burundi tungali wadogo kwenye uringo wa kisiasa, hatujajua namna mizozo kati ya nchi au na Umoja wa Mataifa inapotanzuliwa, sio kwenye redio. Hapa anasema
shiramu mputa makunguni bitole gumuti nibica kwirade.
Wiki hii Adama Dienga, afisa wa Umoja wa Mataifa anayehusika na kukinga mauaji ya kimbari, alitahadharisha kuhusu hatari ya kutokea mauaji makubwa hapa nchini. Ahani wakati mzozo unaikabili nchi hii ya Burundi unataraji kujadiliwa katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, kutoka Bujumbura, asante. Bila shaka tutafuatilia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya Burundi baadaye hii leo, lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Kufuatia kashfa za rushwa, kampuni kubwa ya Samsung imetangaza kwamba haina hatia katika shutuma zinazohusiana na kashfa ya kisiasa ambayo inahatarisha kuondolewa madarakani rais wa nchi hiyo Park Geun-hye. Mwanasheria wa Lee Young alitoa hati ya kisheria kwa niaba ya mteja wake wakati ya kusikilizwa kesi hiyo mapema leo. Makamu mwenyekiti wa kampuni ya Samsung Electronics mwenye umri wa miaka 48 bado anashikiliwa baada ya kukamatwa kwake mwezi uliopita kutokana na hongo, ubadhirifu, rushwa na kugushi. Waendesha mashitaka wanasema Lee aliwapa mamilioni ya dola kwa taasisi mbili zilizokuwa na utata ambazo ziliendeshwa na Choi Soon-sil, rafiki wa karibu wa Rais Park, ikiwa ni mabadilishano na kupewa unafuu kwa shirika la huduma za hifadhi ya jamii la taifa na washirika wawili wa Samsung. China inataka kuwepo na makubaliano ya kimataifa kuongeza usimamizi wa serikali kwa mtandao ili kukabiliana na mashambulizi ya ugaidi wa mitandao. Beijing inataka kuendeleza mipango iliyopo kuhusu ardhi na bahari kutumia katika himaya ya mitandao. Beijing imetoa waraka wake wa kwanza kujadili namna itakavyoshawishi nchi mbalimbali kujiunga pamoja katika ushirikiano wa kimataifa. Mpango wa kuongeza nguvu kwa serikali mbalimbali kuhusu mitandao na vile vile kupunguza nafasi ya sekta binafsi.
Naam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu huko Kenya, mara tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa matamshi ya kuwakemea madaktari wanaoendelea kugoma kwa mwezi wa tatu kutoonesha utu na kususia kazi, sasa kauli yake pamoja na magavana kuondoa pendekezo kwa madaktari hao inaonekana kutekelezwa. Hospitali kuu ya Kenyatta imetangaza kuachisha kazi madaktari 12 na kuwapa wengine 48 adhabu kali kwa kususia kufanya kazi. Lakini madaktari sasa wanaeleza kutokata tamaa katika jitihada zao za kuwapa Wakenya mandhari nzuri zaidi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Wakenya wengi walitaraji kuwa mgogoro huu ambao umeathiri sana huduma za afya katika hospitali za umma nchini ungepata uvumbuzi wa haraka, lakini sasa mgomo huo umevumbua hali ambayo hairidhishi. Muda mchache kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa matamshi ambayo yanaonekana na wengi kuathiri mazungumzo ambayo yalipania kutoa suluhu, katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Ouma Oluga alisisitiza kuwa wao wamejitolea katika mazungumzo kupata suluhu, lakini kila wakati mwafaka unapoonekana kupatikana, serikali inaendelea kuweka vizingiti.
Kwa saizi tunasema ya kwamba mkataba ama CBA ya madaktari ambayo tumeiangalia tukairekebisha kwa tayari kuwa signed, na sisi tunasema serikali za county isije ika prolong vile Wakenya wanateseka, kwa sababu sisi kama muungano wa madaktari tuko tayari kutia sahihi leo kesho, lakini hao lazima waseme wanataka lini ndio Wakenya wapate madaktari hospitali.
Katika ripoti ya wapatanishi wa kidini katika mazungumzo haya, serikali ilikuwa imekubali kuongeza ofa yake kwa madaktari pamoja na marupurupu mengine kama chambo cha kuwafanya madaktari kufutilia mbali mgomo, lakini baadaye ofa hiyo iliondolewa. Aidha, mahakama wiki hii iliwataka magavana na serikali kuafikiana na kutia sahihi stakabadhi tatu ambazo ni muhimu katika mazungumzo hayo, huku serikali mbili zikionekana kujikokota. Lakini baadaye katika kongamano la nne la kupigia darubini ufanisi na changamoto za mfumo wa ugatuzi mjini Naivasha, Bwana Kenyatta na gavana Peter Munya kwa niaba ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti mtawalia walionekana kuwashutumu madaktari kwa kushikilia misimamo mikali na kuzorotesha sekta ya afya. Kile kilichokuwa bayana ni kauli ya Bwana Kenyatta.
And I need to say here quite clearly that if this round that they are now engaged with our religious leaders fails,
nataka nieleze hapa bayana kwamba awamu hii ya mazungumzo iwapo itafeli na viongozi wa kidini, basi tutawachukulia hatua. Masaa machache baada ya matamshi yake, afisa mtendaji wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta Lily Koros akatangaza kuwa madaktari 12 watafutwa kazi na wengine 48 kuchukuliwa hatua za kinidhamu kwa kususia kazi. Hata hivyo, daktari Mwachonda Chibanzi ambaye pia ni kiongozi wa muungano huo sasa anaeleza kuwa wenzao wameanza kupokea barua za kufutwa kazi, lakini bado mgomo ungalipo hadi wakati serikali itafahamu vitisho havifai kuwekwa katika mazungumzo.
Kuna mkubaliano CBA ambao tulikaa tukajadiliana mpaka tukakubaliana. Wanaofaa kutia sahihi sio pande mmoja peke yake, sahihi inakuwa ni pande zote mbili. Sasa wao wamekataa kutia sahihi. Haiwezekani kwamba upande mmoja utatoa karatasi useme haya ndio makubaliano, au upande wa pili ambao ni sisi tusipewe hata nafasi ya kusoma na kuangalia na tuseme hivi tunataka irekebishe iwe hivi. Haiwezekani. Sasa
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, kwa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ungana nami BMJ Mridhi Jumamosi hii kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki kwa kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
What?
Kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
Okay.
Kikikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi.
Na bila shaka penda msikilizaji vile vile usikose kuungana nami hapo siku ya Jumamosi kukuleteni maswali na majibu. Sasa viongozi wa upinzani huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanathibitisha na kusisitiza kwamba mwili wa kiongozi mashuhuri wa upinzani Etienne Tshisekedi aliyefariki huko Belgiji mwezi uliopita hautarudishwa nyumbani kuzikwa hadi pale serikali mpya mpito imeundwa. Mwandishi wetu huko Goma Oster Malivika anaripoti kwamba upinzani unaitaka serikali kutanzua mzozo huo kwa haraka iwezekanavyo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, Daniel Mukiti Kango, mmoja wa wafuasi wa UDPS, amesema kwamba mwili wa kiongozi wao Etienne Tshisekedi hautaletwa hapa ijini kabla haijawekwa serikali mpya itakayoongozwa na upinzani ama Rassemblement.
Taarifa hizo kabisa ni za kweli, tunazihakikisha. Mwili wake hautakuja tena kungali watu wa wana memba wa chama cha UDPS wangali wanaongea na gouvernement ya government ya bwana Kabila juu tujue siku gani mwili wa bwana Etienne Tshisekedi utarudi nyumbani.
Upande mwingine, nimezungumza naye mama Neema Vikailwira kutoka uongozi wa Rassemblement Kivu Kaskazini.
Hawataki bwana Tshisekedi azikwe na gouvernement ya Kabila. Gouvernement ya Kabila inatoka na tunaweka guvernema ya mpito, na hii njoo itaweza kuzika bwana Etienne Tshisekedi. Sino ni traizo kabisa ya kabambi sana.
Kuhusiana na msimamo huo wa upinzani, nimezungumuza naye Muhairwa Ezekiel kutoka chama cha PPRD, ikiwa ni chama tawala Kivu Kaskazini.
Ni msimamo wao, wanaruhusa kufanya hivi, lakini kwa sisi wa Afrika tuna mila ya kufikiria kwamba wafu waheshimiwe. Alafu kama wapinzani wa Kongo wanafikiria kwamba nyuma ya maiti ya bwana Etienne Tshisekedi watafute malalamiko fulani, sijui sababu huyu ambaye anakuwa leo waziri mkuu ni mtoto ya Tshisekedi, amekomaa nyumbani mwa Tshisekedi, amefunzwa siasa na Tshisekedi. Sijui hao ambao wanafikiria kwamba hakuna serikali, wanafikiri serikali ni nini? Sababu yule anakuwa pale anaitwa waziri na alitokana na mazungumzo ya Kongomani. Mimi sioni ya kwamba msimamo wao ni wa kweli kabisa, nafikiri kama ni malalamiko tu ya kuvuruga vuruga tu. Ni msimamo wao, wanaruhusa kufanya hivi, lakini kwa sisi wa Afrika tuna mila ya kufikiria kwamba wafu waheshimiwe. Alafu kama wapinzani wa Kongo wanafikiria kwamba nyuma ya maiti ya bwana Etienne Tshisekedi watafute malalamiko fulani, sijui, mimi sioni ya kwamba msimamo wao ni wa kweli kabisa, nafikiri kama ni malalamiko tu ya kuvuruga vuruga tu.
Upande mwingine nimezungumza naye Adalbert Kiengwe kutoka INAFEC, ikiwa vile vile katika vyama vya upinzani.
Unajua huyo bwana Tshisekedi alikuwa msujaa sana, alikuwa kabisa mwanaume wa kweli, na tumepoteza mtu mkubwa. Na sisi tunawaza kama Tshisekedi anaendelea hata akiwa maiti, maiti yake inaendelea kuendelesha kazi yenye alikuwa anafanya. Wasilete ile maiti kukiwa kuizika huko Mkongo kama atuya maliza hii dialogue. Kwa sababu ni hiyo tu kazi ya Tshisekedi, hata apre kukufa yake anaendelea kufanya kazi yake yenye alikuwa anafanyia wakongomani. Na ni sheria atawaokoa. Na kisha kuwaokoa tutaweza kumuzika. Tshisekedi haiko tena mtu wa watu wa IDPS wala mtu wa jamaa yake pekee. Tshisekedi na wakongomani wote ni wetu chivote.
Ifahamike kwamba kwa sasa mazungumzo yanaendelea katika mji wa Kinshasa kuhusu utekelezaji wa mikataba ya tarehe 31 Desemba 2016 katika usuluhishi wa kanisa Katolika Sengo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wanasheria nchini Afrika Kusini kuisihi bunge ya nchi hiyo kubakia katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Serikali ya Afrika Kusini mapema wiki hii ilitengua rasmi waraka wake wa azima ya kujiondoa kutoka katika ICC huko The Hague nchini Uholanzi. Lakini mapambano yanaendelea kwa vile suala hilo hivi sasa linajadiliwa katika bunge. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka Johannesburg, ambako wanasheria wa juu wamewasilisha hoja kwa bunge kuelezea ni kwa nini Afrika Kusini ni vyema ibakie katika mahakama hiyo. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Aliyekuwa jaji wa mahakama ya katiba nchini Afrika Kusini Isaac Jacob anasema na machache sana ya kusherehekea katika kutenguliwa kwa waraka huo wenye azma kwa Afrika Kusini kuondoka kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mahakama ya juu nchini humo ilitoa maamuzi mwezi uliopita kwa waraka huo ambao ulitolewa na baraza la mawaziri la Afrika Kusini haukufanyika kulingana na katiba ya nchi, na kwamba swala hilo linahitaji kupitia kwenye bunge la nchi hiyo.
That's not a victory for us ultimately. Ultimately it doesn't matter.
Hatimaye haijalishi ni kwa nini, katika misingi ya iwapo tuache utaratibu wa kutokufuata utaratibu sahihi au iwapo tuondoke baada ya kufuata utaratibu sahihi. Kwa kweli mimi naona mpango wa kwanza ni mbaya zaidi, lakini mwishowe maoni yetu ni kwamba iwapo tufuate utaratibu au la, kuondoka kwa kweli kutakuwa na matokeo ya janga la kimataifa.
Jacob ni mmoja wa majaji sita wastaafu waliotia saini waraka maalum kutoka tume ya kimataifa ya wanasheria kulisihi bunge la Afrika Kusini kubakia katika mahakama ya kimataifa ya ICC. Chama tawala cha African National Congress hata hivyo kina wingi mkubwa katika bunge hilo, na kwa kiasi kikubwa wanapendelea kuondoka katika mahakama ya ICC. Afrika Kusini ilitangaza azma kuondoka kwenye mahakama hiyo mwaka 2015 kufuatia kutoelewana na mahakama hiyo baada ya Afrika Kusini kukataa kuchukua hatua kwa hati ya ICC ya kutaka kumkamata rais wa Sudan wakati wa kikao cha Umoja wa Afrika ambacho kilikuwa kinafanyika Johannesburg. Mataifa ya Afrika mara kwa mara yanashutumu mahakama hiyo ya kimataifa ya uhalifu kwa kuwalenga wa Afrika. Mahakama inahoji dai hilo na kuelezea kuwa inachunguza kesi kadhaa katika nchi mbalimbali. Lakini ICC bado haijawahi kuwa na kesi kutoka katika taifa lolote ambalo si la Afrika. Umoja wa Afrika mwezi uliopita ulipiga kura kwamba inamuunga mkono mwanachama yoyote ambaye atataka kujiondoa kutoka kwenye mahakama hiyo ya uhalifu wa vita. Hadi sasa ni Burundi na Afrika Kusini pekee ambazo zimetangaza kuwa zitafanya hivyo baada ya rais mpya wa Gambia kubadili uamuzi wa rais aliyemtangulia wa kutaka kujiondoa kutoka kwenye ICC. Arnold Tsunga, mkurugenzi wa programu ya kikanda ya Afrika Kusini katika tume ya kimataifa ya wanasheria, anasema mahakama hiyo sio kamilifu. Wakosoaji wengi wanasema utendaji wake si mzuri. Wengine wanasema mahakama hiyo inalitegemea baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ambalo ndilo linaloruhusiwa kuelezea kesi zipi za kuendeshwa, na hilo sasa limekuwa na wasiwasi kwa vile wanachama watatu katika baraza hilo si wanachama wa mahakama ya ICC. Lakini anasema kwa vile hiyo ni demokrasia na ni mfumo wa kuheshimiwa kisheria, Afrika Kusini inaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuleta mageuzi kutoka ndani ya mahakama hiyo.
Coming out of the ICC rather than reforming it and making it more efficient and
kuondoka katika ICC kuliko kufanya mageuzi na kuifanya ifanye kazi kwa ufanisi na kutizama malengo katika misingi ya kuondoka, hali ya watu kutohofia kushtakiwa si njia ya kusonga mbele. Nadhani si muafaka katika bara la Afrika. Tuna Afrika Kusini ikiongoza nchi kama vile Burundi ambako kuna hali ya kutohofia kushtakiwa.
Yakubu anasema hataliacha swala hilo hata kama bunge litafanya maamuzi. Amewasilisha maelezo mafupi kwa wanasheria wa juu kuonya kwamba kama Afrika Kusini itajiondoa katika mahakama hiyo, itakuwa haina uwanja wa kisheria kushughulikia masuala ya uhalifu wa kimataifa.
If the parliament takes a decision to leave now, that for us I think is not the end of the matter.
Kama bunge litachukua uamuzi wa kuondoka hivi sasa, hivyo ni juu yetu, nadhani si mwisho wa swala hili, kwa sababu ndio kampeni itaanza kuishawishi nchi kujiunga tena. Hatimaye hii kampeni ya mwisho haishi pale bunge litakapofanya maamuzi, hata kama litafanya uamuzi dhidi ya mtizamo wetu. Tutaendelea na kampeni hii mpaka tupate ushindi.
Bunge limepanga kujadili swala hili, lakini mwisho wa mjadala huu nchini Afrika Kusini hauonekani kuwa unakaribia.
Matukio ya Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Muda unamalizika hivi sasa, Sanda anatusomea muktasari wa habari.
Hawaii imekuwa jimbo la kwanza nchini Marekani kufungua mashitaka dhidi ya amri iliyofanywa marekebisho ya kiutendaji ya Rais Donald Trump inayozuia wasafiri kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi. Mawakili kutoka kisiwa hicho kwenye bahari ya Pacific walifungua mashitaka jana jioni katika mahakama ya serikali kuu huko Honolulu na kutoa hoja kwamba amri hiyo mpya itawaathiri Waislamu kwenye kisiwa hicho, utalii na wanafunzi wa kigeni. Wanajeshi wa marini wa Marekani wamepelekwa kaskazini mwa Syria katika mapambano ya kusaidia kukomboa mji wa Raqqa kutoka kundi la Islamic State. Karibu makundi 19 ya haki za binadamu yamelitaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo maalum vya kulenga maafisa wa Burundi waliohusishwa na ukiukaji wa haki za binadamu. Mashirika hayo 19 ni pamoja na Human Rights Watch na taasisi ya kimataifa ya haki za binadamu. Watu 26 wamefariki dunia na dazeni wamejeruhiwa baada ya milipuko miwili ya watu waliojitoa muhanga kushambulia sherehe za harusi kaskazini magharibi mwa Baghdad.
Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenzi wasikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo, siku ya Alhamisi tarehe 9 Machi 2017. Kwa niaba ya wenzangu wote waliotayarisha na kusimamia matangazo haya, Mary Mgawe hapa studio, niko pamoja na
Sunday Shomari
pamoja na mwelekezi wa matangazo Aida Isa. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.